Comr.
To ovšem zcela mění situaci.
Ne tak docela. Já totiž nejsem tvoje teta.
Haló?
Ty nejsi moje teta, tetičko?
Neříkej mi tetičko.
Ale v tom případě jsem tě obelhal, tatínku.
Nedělej si výčitky, milý synu. Nejsem totiž tvůj otec.
Cože?
Jsem tvůj syn.
A maminka?
Je tvá babička.
Šmej.
Tak to jste zabili, to jste opravdu zabili.
No vy jste velký poštěvák teda.
Poštěvák?
Ano.
Moravskou verzi namluvil Meloun.
To saš
ty meloune!
Já jsem taková mašinka dneska.
Rubrika, jede dodále, už je to tady velká rybka.
Aleši, děti naposled přisedli na Žbujána.
Já to je každou chvíli, já jsem ji stačil sám. Já ani nechcet neumím ani. Prsa.
Jsi velký na Žbujána.
Totální Madagaskar dneska tady.
To je banger.
To valí, jo.
Psali jste, že chcete novinky, tady je máte.
To je největší novinka.
To je kritický magazín, čo nesti na rádiu, chlejf, Aleš Tuchlý. Je tady opičí Hany Čvárc.
Nazdar.
Samozřejmě maminka Tonda Tezal.
Krásný dobrý večer.
No, teda, je krásný ten večer.
No.
Bude až to skončí, ne?
Bude až to skončí.
Já si taky myslím. Takže velká rybka, samozřejmě, zemřel Daniel Valli, jako vidíte, že Valli to umělo teda, tak jsem turbulence.
To ten film byl do Pixaru teda,
ano.
My vlastně dneska se budeme bavit o filmu Dali taky, jo.
Dali,
Valli, jo.
Stále on stál u baru a sesunul se k zemi. Podle všeho byl ve výborné náladě, vyprávěl vtipy a najednou...
Urny.
Změnil barvu, úplně jako do bleda zřejmě.
To ale nepsali, do jaký barvy změnil.
My mu děkujeme za ty krásné texty, hlavně za mašinku, kterou když jsme si přečetli, jak jsme zjistili, to asi hrát nemůžeme.
Tohle bohužel ne, no, nevadí. A rybka Gakutsuki rovnou, prosím tě, kdo to je ten Akebono? Akebono Vox?
Akebono byl velký, jo. Byl velký, ale dožil se jenom o rok víc, než Daniel Valli, byl větší než Daniel Valli.
To podstatně.
Byl to zápasník sumo, narozený v Americe. On se jako první stal nejaponským velmistrem, neboli Yokozunou.
Nebo Gakutsuki, nebo Mike Gerike.
On teda spíš soutěžil v tom sumu, než tom jako judo, ale to nevadí.
Pouhých 54 let, Daniel Valli 53 let, to se nedožije možná mi ani.
Podle Kamila měl velmi dlouhý krevní oběh.
Selhání,
až příliš dlouhý.
Selhání srdce, jo.
Opatrně. Ať vám neprdne srdce.
Rubrika Farts of Darkness. Trošku to cítím tak jako navinulý. Zamřela dokumentaristka Eleanor Coppola, manželka režiséra Kmotra či Apokalypsy samozřejmě.
Jo, ona vlastně dokumentovala to natáčení svého manžela, především teda to neslavné natáčení snímku Apokalypsa. Ten se rodil celých 238 dní.
Tam byly taky infarkty sami.
Tajfuny zničili kulisy. Martin Sheen. Infarkt. Zemřel člen stavebního štábu. Katastrofa za katastrofou. Je to samozřejmě součást toho krásného snímku Srdce temnoty, režisérská Apokalypsa.
Farts of Darkness.
My
chceme udělat rekord, my chceme vysílat 238 dní v kuse s kukama.
Tak.
Já myslím, co to nám dáme?
A jenom
bohužel,
rybky.
Bohužel, ale Eleanor Coppola už to nesfilmuje.
Rybky
bohužel.
Za posledních 20 let dáme.
To by to tak mohl filmovat. Ani na Šulcová by to mohla filmovat.
Pochopitelně. Tak skončila dneska v tom stoličku s nějakou toho holkou, tak pojď k nám, jo, ale my tě bereme.
Nebrala telefony, my ti budeme brát telefony každý den.
Každou hodinu.
Comr.
To ovšem zcela mění situaci.
Ne tak docela. Já totiž nejsem tvoje teta.
Haló.
Ty nejsi moje teta, tetičko?
Neříkej mi tetičko.
Ale v tom případě jsem tě obelhal, tatínku.
Nedělej si výčitky, milý synu. Nejsem totiž tvůj otec.
Cože?
Jsem tvůj syn.
A maminka?
Je tvá babička.
Šmej.
Rubrika Hodíme se k sobě, miláčku, samozřejmě.
Vůbec.
Rakušanka se 12krát rozvedla se stejným mužem. To je vynikající skóre.
Ono to bylo ale zjištní celý, jo. Jak se ukázalo,
pragmatická holka ze Štýrska.
Ona po prvním rozvodu začala pobírat vlastně vdovský důchod a pak zjistila, že když se s tímhletím mužem rozvede znovu a znovu, tak nejenom, že vždycky znovu dostane ten vdovský důchod, ale když se znova vdá, tak dostane ještě odškodnění ve výši 2,5 jako výšky toho vdovského důchodu.
No jinak jsem vdova. Teda, promiňte, v důchodu.
Ona se říká věčná vdova, nebo mi ji říkají.
Ale ona se soudí kvůli tomu.
Ona se soudí,
a podle mě to vyhraje.
Ne, chci dostávat věčná vdova, věčný peníze. Tomu.
Věčný důchod.
Já chci taky dostávat věčný peníze, ale jako to rozvádění furt dokola by mě asi nebavilo, no, to je pravda.
Ty jsi takový sociolog náš, tady bude věčný
sociopat.
Důchod. Bude, ano, to taky. Bude věčný důchod někdy, dožijeme se toho.
Věčný důchodu. Věčný, nevím, ale já se bojím, že ne.
Ani v Norsku.
Pozor, dožijeme se toho jako gůlové, vám říkám. To se dozvíme dneska v seriálu Fallout, čeho se dožijeme.
Norský gůlové, rubrika Vatso, odpětí do sebe, prosím vás. Město chce zavést 26-hodinový den.
Starosta Wenche Pedersenová to opravdu nemá moc promyšlený. Když se jí ptali, co, jak to vlastně teda nastaví, takže moc jsem o tom nepřemýšlela. Ne, hodiny se posunou z 12 na 13 a musíme zjistit, jak to bude vypadat.
Taková zmatenější teda malinko.
Politická vize silná.
Není to úplně promyšlený koncept, teda musím říct. Nemyslím si, že nám to schválí, tak jsme o detailech moc nepřemýšleli. No,
dobře, že to navrhla.
No, nevadí.
To je krásný. No.
Nespinkejte.
Já bych si klidně pospal o 2 hodiny.
Kolik ty bys
26-hodinový den. Já to chci. Já chci 630-hodinový.
630, no.
Ale budeš pracovat 30 hodin z těch 630. To bude spát maximálně 6.
A ona to píše někam na EU a ty vůbec jako jim nemůžou vyhovět, že to je záležitost těch zemí samotných.
Tam je nějaký komisař pro ty časový pásma, tento celý, podle mě to celý jako vytrolí.
V tomto ohledu jsme jedním z nejbohatších regionů v Evropě, protože máme více času. Abych asi s ní rozloučil, jak jim prodloužil bych jí pobyt. Ale někde jinde malinko. Pouhé prozatím, ale
je
to tím to zároveň.
Už neplatí.
Já bych vysílal tak dobře, tak ne 238 dní, ale 26 hodin by se mohl hrát.
238 26 hodinových dní.
Jenom
nekrology.
Dokud nesežereš kočku. Divokou kočku.
Na to chuť. Rubrika Kočka na rozpálené plechové plotně. Chlapec trpí takzvaným vlkodlačím syndromem, podobně jako ty, Tondo. Matka věřila, že na to může kočka, kterou spapula v těhotenství. Ale to jsou chuť, nebo kurky, kočky. Každý to má jinak.
Nekontrolovatelné chutě na divoké kočky, to jsem ještě neslyšel. Města, a ona to prý měla.
Města Apájo, tam jsou papáje, papáje a kočičky.
Vůně zelené apáje tam.
Ten nádherná točil tehdy.
A smrad černé kočky, kterou snědla a byla přesvědčená, že když se jí narodilo dítě, který mělo licousy a takovou jako vlkodlačí obličej, že to trvalo kvůli tomu snědení černé kočky, ale není prý to.
U přátel z vesnice si vyhlédla si černou kočku a snědla ji osmahnutou na bylinkách, čehož později litovala.
Ale pozor. Ona je to
jako já.
Ona je to oficiální diagnóza, která má jako říká se tomu syndrom vlkodlaka.
To jediný děko, že zajímalo.
Ne, to je nesouvisející. Můžete jít kolik koček chcete a tohle se vám nestane. Musíte
jeden člověk z miliardy, to je opravdu ale strašný. Já to taky chci.
Budeš to mít? Zítra.
Já chci to s tím věčným důchodem spojit.
Je to tak?
Věčný důchod.
Už tě pasím kočku doma.
Peťo!
No, už jedou hleny ven.
Pořádný nalomený japonství.
Rozdívený japonky.
Kumo 99. Tom doma přes dívka, když ještě studoval
99,
na
ale.
Akademickém gymnáziu v Příbrami.
Příbrami, ano, zdravíme.
Říkali, hrozný
to tam bylo.
Ataturk.
Průkopník Diamond Base v Příbrami. Tonda Tesář!
Hrozný to bylo.
Ahoj, mami. Tak ty si prej v útahu zase naháněl nějaký prase, je to možný?
Pořád, já už v podstatě nedělám nic jiného, než vysílám čelisti, koukám se na filmy a naháním prasata v útahu.
Nejsou to jako nějaký prasata. Jako vepři.
To jsou takový
přelečení za policistu.
Takový zvířecí momentky, ty zvířecí říše, my to máme rádi.
V americkém městečku utekla slonice z cirkusu a procházela se po ulicích. Ale krásně,
jenom se vycházka drobná a
to nebylo všechno.
Australie, nádraží v Sydney, to by teďka přijde ten australský kamarád, bude mít 7 stupňů, zdravíme ho. Potuloval se tam kůň, ale zvažoval nástup do vlaku, on to zvažoval. Já se ten nadržuju těm koňům, jako mají velký hlavy, že asi přemýšlej víc, to je nesmysl.
Jenom v Rusku chodí do třetího patra, v Australii ani nenastoupí koňové do vlaku.
A my jsi někde na koni?
Ne,
já taky ne. A Tondo? Počkej,
myslím, že jo.
No ty jsi jad Příbrami?
Do školy jsem jezdil na koních v Příbrami.
Do školy jsem jezdil na koních.
Rubrika Syn a vnuk, to víme. No. Prosím tě, ženu soudí za sex se psem.
To můj bydlaček, přistojňaček, svoťaček, přijemňaček.
Ale i za zneužívání syna a vnuka. Ona říká, byla to terapie, hájí se takhle,
no,
hájí.
To je takový jako peprnější téma.
Ústí nad Labem teda.
Krajský soud v Ústí nad Labem, dlouhodobé sexuální zneužívání, asi jen jako vhodný si to teda přečíst. Ona říkala, cítím se nevina, ve spise se mnohokrát objevují dost expresivní výrazy, jako například vlastní uspokojení. To nemyslím, což je naprostá spekulace, není žádná pravda, že mým záměrem bylo někomu ublížit. Sex jako takový má prý i jiné přínosy.
Přínosu má spoustu, ale
bylo to konáno ze zdravotně terapeutického hlediska. Já teda to taky tak beru vlastně.
To je téma do balancu, tohle to možná.
Tady je magazín Balance na Radio Wave. Zdraví vás Petr. Opět se po týdnu setkáváme s Alešem, psychologem, psychoterapeutem a publicistou. Aleši, dobrý den.
Měli informovaný souhlas, kdy jsme mu vysvětlili, proč je to pro něj dobré. Nevím, teda na základě všech studií jiných zdrojů jsme došli k závěru, že při sexuálních aktivitách vzniká velké množství energie. Jo, kolik se to tak uvolňuje? To bylo to.
Miliardy orgazmů vlastně a pak.
Jo, syn nebyl vůbec nemocný, protože jsme na tom pracovali i tímto způsobem. Jo. Zvrácená
teď
logika,
bohužel trochu traumatizovaný ten syn, vztah je nyní špatný, jak matka konstatovala.
Jako tvůj vztah,
pozor, ale tvrdí, podobně jako všechny tyhle matky, že to je mocenský systém zatím. Jo.
Kolik energie se uvolnilo tak mezi tebou a tvojí matkou při těch různých interakcí?
Poslední době jako v podstatě je to zhruba 5 atomových bomb svržených na Hirošimu.
Syndrom Kodlaka potom se zprobudil ráno. Rubrika We Love Shooting, zde Rubena Östlunda samozřejmě, on navrhuje zase na zásadní věc, teď už je takový influencer, vlastně intelektuální, navrhuje vyžadovat průkaz k používání kamer, říká, na zbraň taky potřebujete povolení.
On je trošku bavič, samozřejmě on se rozhodl, že vzhledem tomu, kolik moci mají v současné době lidi, kteří pořizují různý vizuální obsah na sociální sítě, že vlastně by měli na ty kamery existovat zbrojní průkazy, akorát mu teda nedošlo, že to asi natáčejí hodně na mobilní telefony. Říkám si, že by to třeba mezi režisérama mohlo platit, tohle, že by si měli dělat zbrojáky.
Tak, co zbroják? Máš zbroják tento?
No, bohužel ne.
Nemáš, ale podporuješ to.
Měl, tak bych zastřelil toho Östlunda. Nesmyslný, absurdní výroky.
Mám nápad. Co kdybyste měli používat kameru, když máte průkaz? Na zbraně potřebujete. Kamera je také mocný nástroj.
Dejte Rubenovi 5 let a nedostane ten zbrojní průkaz.
30 cm musí mít ta kamera, aspoň minimálně, ale. Rubrika Tuhelník smutku. Plynule navazujeme samozřejmě. Američanka si týden užívala plavbu na výletní lodi. Děti věku 8 a 6 let nechala samotné doma. Bych udělal taky, ale
asi. Zařídila si to hezky, nechala jim tam kameru, se kterou s nima komunikovala. Sousedi si
všimli. Zbroják na ní na tu kameru.
Shyamalan The Visit, to je klasika.
Sousedi si všimli, že odjíždí pryč a děti jsou několik dní zavřený v tom běžáku, tak zkrátka zavolali sociálku, ta zjistila, že tam je smrad, nepořádek, ty děti prostě neumí uklízet.
Jako silný zápach moči.
No, no, a to jsem
to znám, to je normální, no to.
Doufám, že sociálka neposlouchá teďka.
Prosím vás, adresa vynoř, zbytek nevím, najděte si to. Tesařovi, aby to mají možná fejkový jméno, ale nevím.
Jo, já bydlím pod falešným jménem.
Truhlář. Petras. Rubrika Drazí zesnulí. Čínský hřbitov nabízí virtuální setkání se zesnulými, což je trošku i námět toho nového Cronenbergova filmu, myslím.
Je to tak,
a tak Korena točil takovýhle nějaký věci trošičku, ale až takhle daleko.
Velký téma, no.
Jedna epizoda Black Mirror, podle mě, je taky na podobný téma.
Hřbitov s umělou inteligencí v východní Číně. Je to tak, se nechat
na základě různých rozhovorů, videonahrávek, který pošlou ty pozůstalí, tak vlastně oni vytvoří jako umělej záznam toho takového avatara, jo? Mrtvolního avatara. A ty lidi se u toho dojímají.
Vy to říkají navrácení zesnulých, ještě z politického principu, navracet zpátky.
Ale to funguje, ty lidi opravdu tomu věří.
Opravdu se vracejí ty zesnulí.
Jako by si tak přál vrátit.
A oni mi otevřeli rakev. A já jsem uviděl, to už je pak loutka. Ono je to takový žlutý, takový voskový. Už je to takové jako matroš.
Baliho,
Baliho. Dočka,
aby dospíval.
A jede mašinka. A dál?
No, dál mašinka.
Já bych chtěl, aby to spíval ze záhrobu.
Dál už to řeší soud.
Posudková komise. Bohužel. Rubrika a je tu rozvod. V Británii omylem rozvedli nesprávné manželství, soud to ale odmítá napravit, což se mi taky líbí. Já se stojí si za svoje.
Já jsem se snažil do tohohle případu proniknout. Oni udělali chybu v právní firmě, která se specializuje na rozvody, udělali chybu, když to zadávali do online systému. Paní Williamsová, která byla rozvedena, proti tomu protestuje. Ale pan Williams, který byl rozveden.
Ten je nadšenej. Spokojen. Oni zastupovali nějaký právníci, takže vlastně to všechno platí.
Podle mě to mělo tak.
A nebude se nic měnit.
Mělo tak to dopadnout.
Jo, mě to teďka nerozvedli, člověče.
Nerozvedli. Ne?
Já to nám čance nemám. Já nevím teda.
A ty se to rozváděl analogově.
Mám nějaký rozhodnutí, ještě
rozvedli někoho jiného.
Rozvedli Vítka právě.
Ne, ještě ne, Tondu
právě. A to na to neví. Šestka. To se ti omlouvám. Nevadí to.
Ale furt mi chodí ten sirotčí důchod. Vdovský důchod mi chodí.
A sirotčí zároveň.
Když mi budete posílat vdovský důchod, tak se rozvednu s kýmkoliv.
A to ti chodí od rozhlasu, ale.
Jo. Každý měsíc.
Tak, dokud budete posílat dárky, budu žrát.
Umrčí
to nebudem rozmazávat.
Dneska Natára, dneska ještě si u něj vzpomenu toho Ripleyho. Rubrika Všetko je zmar a klamstvo. To Tonda prosazuje už dekády ten názor a má pravdu. Muž z Brna.
Toto všetko ti pekelníci jsou z Brna.
Ležel svlečený na chodníku, v tomto světě je všechno špatně, bědoval.
A měl pravdu.
Ležel na zádech, bědoval.
Navíc pozor, měl takový ty snímače. Snímače na měření srdečního rytmu.
Kolik měl asi? 200 na 100. Kolik ty máš dneska? Tepeš, cítím, že tepeš docela.
Vlad tepeš dneska, mám tak 70 na 30.
Na to si strážníku odpovídal, že je součástí světa, ve kterém je všechno špatně. To je hodně, dívám se na tom, to je filozofická hlubina vlastně.
Je jako. To hlubina, no, je to existenciální a chci to vidět jako film.
Ty jeden kakane. Nic není.
Vy jste napsal spoustu esejů na filozofické fakultě tohle.
Bohdan Sláma to
natočí. Bude vynikající. Hodně sušo. Sušo!
Ty
sušo! Já bych si sušo dneska. Rubrika nebudu to dělat,
nebude,
jo?
No.
Ale 10-10. Quentin Tarantino už neplánuje točit svůj 10. film. Aspoň to nebude ten The Movie Critic.
Ale to je skvělý, jak on vždycky stráví 2 roky tím, že mluví o nějakém filmu, který určitě natočí. Předtím to byl Star Trek, teď film Movie Critic, spekuloval se, o kom to bude, už byly divoký teorie.
No, dřív cancel, no.
A on říká, že to neudělá.
Nebude.
No, samozřejmě bude cancel za ty jeho zachování herečka.
My máme ale tip. A ten souvisí s naší poslední zpráva.
To jo, ale já, možná já jsem doufal, no, že ten movie kritik, že to bude o Tomákovi.
To byl movie, to bylo fantastické.
Pivní movie kritik.
Hodně pomalý, takový arthouseový konec. Ne grindhouseový, ale možná konci to vyhazování.
Podle mě no, by se to tam tak, potkalo, no, ten grindhouse s tím arthouse.
A nebyl pan Chrtě, no. To má nádherně usnutý projekce občanské války. To byla ta Civil War se odehrála v jeho obličeji, jo, opravdu. To se promítalo na jeho takový odolej nádherně. Zajměte Tomáku. Víš, tady využívám toho, samozřejmě. Na závěr rubrika Bláznivá Pamela 44 a 1 čtvrtina. Fantastická zpráva, Tondo.
Pamela Anderson bude hrát s Liamem Neesonem v remakeu Bláznivý střele.
A bude to točit Quentin Tarantino.
Natočí to Tarantino s Bohdanem Slámou na půl.
To dodáváme jo.
Jako svůj 22. film.
To by bylo ale opravdu překrásný. No.
Já myslím, že ne.
Nedali jste kam, možná to nebylo venku ten line-up, tak bychom
si mohli... Bylo těsně, ale...
To těsně, můžeme z toho stručně profrčet, prosím vás, jo, zajímá nás to. Opener krásný second act Quentin Dupieux, na který ho dneska dojde. Jsem rád, že Mr. Loizo má 500 000 návštěvnost toho Dalího, takže mu teďka dali, takzvaně příležitost. Otvírá kanzle ten jako niž surrealistický autor, to je dobrý.
Je tam docela dost velkých jmen, na některý nehledíme s velkou nadějí. Megalopolis Francise Forda Coppoli, z toho jsme si tady dělali srandu minule.
To ani nebude promítaný, podle mě.
Yorgos Lanthimos, těžko říct, ale rozhodně se teda těším na novou Andrew Arnold, byť její poslední jako American Honey nebyl úplně nejpřesvědčivější.
Ale furt je to pro nás událost, ale asi největší furt, očekávání, no, pro mě Ali Abbasi, The Apprentice a taky určitě Paul Schrader, O Canada.
O Canada, Paolo Sorrentino, po svým velkým nápolským návratu rozhodně s filmem Partenope a pro mě ještě Sean Baker a jeho Anora, určitě jako z těch větších jmén bych zmínil. A pak je tam pár neznámých, tak tam se jako
pár takových jako legend, že Žanke už nikdy moc nezajímal. Jacques Odiard, to dostavíme se ještě k tomu nějak. Poslední film byl docela pěkný.
Já jsem viděl hrozně málo filmů od něj a ještě méně se mi jich líbilo.
No, ale pravda, že ten poslední jsem byl
dost pěkný, takže třeba tam nějaká naděje. Cronenberg samozřejmě, to jsme zmínili. Magnus von Horn, to jsou takový ty pořádný rohy, jo.
Horn,
švédský rohy. A taká historie, to nás asi moc
ne, je to taky 30.
Ale to překvapivý jméno, řekněme.
Žena s cihlou, to samozřejmě by se ti líbilo.
Žena s cihlou?
Bude ti žena s cihlou, ta
přijde po konci.
Já tě objednám na lumbálku.
A ještě se, fuj, tak ještě se spekuluje, že budou nějaký přídavky, ještě nemá těch 20-22 filmů. Hodně se mluví o Audrey Divan, která vyhrála předtím Benátky, nový film Emanuela s Naomi Merlan a Naomi Watts a taky Mike Lee, Hard Truth, takový ty tvrdý pravdy. A na ty my jsme fixovali. Dneska tady nějaký zazněj, aspoň dvě.
Ale napřed se bude válčit.
Máš nějakou tvrdou tam opravdu?
Hodně dneska.
Hodně od rána. Jako duchovní člověk.
Napadaj vás ráno, tak ty tvrdý pravdy.
Nejvíc. Radši nechrápat, Magore. Radši nechrápat, Magore.
Děkování tichým hlasem. Děkování tichým hlasem.
Psychopatka.
Psychopatka.
To je to černá kočka, co si jedl.
To já. Glorilla, Megan Thee Stallion, Wannabe. Jako, Alex Garland je docela hodně wannabe teda.
To je jako hrozně wannabe. Wannabe king, jo?
On by strašně chtěl,
wannabe
ale...
Wannabe sci-fi král, jo? Král inteligentní high concept sci-fi, která není ani high, ani koncept.
Vzpomeňme na některý jeho předchozí filmy Man, že jo? Nic víc obvěz jsem snad v životě neviděl, jako jeho komentář k MeToo. Anihilace, a opravdu ho točil muž, to bylo se... Anihilace, to mě silně zanihilovalo.
Ex Machina, asi jakoby jeho nejuznávanější film, pro mě taky vlastně jakoby zoufale povrchní, jako hra na nějaký sci-fi s velkým etickým podtextem.
A teď má teda velký úspěch. A 24, občanská válka, Civil War, spekulativní fikce, jako je akční thriller. Na jednu stranu jako dokážu pochopit teda, když se hodně budu snažit takový to jeho rozhodnutí zbavit se teda politiky, smyslu vlastně veškerého kontextu, celého konfliktu v tom Civil War, chce se soustředit na takový to vyvolání toho se jako nekomfortního, nepříjemného pocitu, což se mu občas díky zruční režii a pár ten scénám jako daří. Na druhou stranu si to příšerně jako usnadňuje, chce to mít vlastně jako obecný a univerzální, ne jako specifický, politický a teda asi potenciálně rozdělující, asi se bojí, ale odsuzuje se pro mě k pocitu jako absolutní významový prázdnoty a ani v tom vlastně není důsledný, protože takový ty pomrkávání na Antifu a podobně.
Ne, je to vysloveně film, který připomíná nějaký hodně povrchní tweet na téma rozdělená Amerika, povrchní a nepříliš jako bystrej film, který má samozřejmě jako skvělý setup, protože zdánlivě odkazuje k současné americké společnosti, která je jakoby rozkročená mezi dva totální extrémy. Sam Alex Garland v nějakých rozhovorech říká, že vlastně mu přijde se zbláznili v obě strany a on teda asi chce dát jako těm divákům nějaký takový ten střední stabilní bod, ze kterého můžou reflektovat, možná jakoby unáhlenost nějakých ideologií, ale vlastně nic z toho v tom filmu jakoby není obtištěný ani do struktury, ani do postav, ani do těch významů, který ten film servíruje se strašnou vágností a zároveň paradoxně se hroznou ilustrativností a tezovitostí, ale není jasný, jaká teze a co vlastně se tady ilustruje v tom
vůbec filmu. To je jako vlastně film statement něčím vlastně, který obsahuje ale přesně nula postřehu jakýkoliv, jo. Postavy jsou pro mě jako mělký 1D figury, který ožívají jenom díky fakt skvělým hercům, kteří jsou schopní s výrazem obličeje zahrát vlastně cokoliv. Wagner Moura, především teda Kirsten Dunst, vynikající. Je to vlastně jako lehce absurdní, jak se o tom nikdo ani slovem nezmíní, co se vlastně děje. Je, jak ten konflikt vlastně začal, jako pozici, kdo zastává, čí práva jsou vlastně nějak jako narušený. Za ty 2 hodiny podle mě ten film stihne to, co by stihlo jiný snímek třeba za 15 až za 20.
Kdyby aspoň zůstával hodin v nějaký jako lehký náznakovosti, ale on je vlastně strašně konkrétní, explicitní v některých scénách, jako střílení jistých významných osob z americké historie, útoky na různý jako symboly americké státnosti, ale vlastně vůbec nevíme, co nám ten film jakoby chce tímhletím, tuhle zvláštní doslovností říct. Je teda celý opřený o motiv válečního zpravodajství. Hlavní postavy jsou váleční zpravodajové, který projíždějí, jak už to ve filmu Alexe Garlanda bývá, ve filmech Alexe Garlanda bývá, projíždějí do srdce temnoty, v tomhletom případě do Washingtonu DC, a samozřejmě cestou se navěšují takový ty jako drakonický výjevy společenského rozkladu, který, jak si správně řekl, prostě sem tam v sobě mají nějakou jako hlubokou znepokojivost. Ten film má jistou kumulativní energii.
Možná zručně zinscenovaný.
Trošku to připomíná The Walking Dead tím obrazem jakoby tý bezskrupulózní, brutální Ameriky, kde vlastně každý si bojuje jenom za svoje zájmy. Ale když si člověk, jako, když se pak člověk zeptá, proč teda vlastně snil tuhle tíživou noční můru o totální společenský, jako s totálním společenským rozkladu, tak vlastně jako může jenom pokrčit ramenama, protože ten film nenabízí žádný jakoby kredibilní odpovědi a vlastně nereflektuje nic podstatného, i když se tváří, že ano.
Je to hrozně dutý v něčem. On měl pro mě vždycky strašný limit jako scenárista a tady to zase místama vystupuje teda až jako palčivě. A teď myslím jako, jako dramaturgie, ale vlastně basic a hrozně prkený dialogy. Nepřišlo ti v tomhle, mě to na něm vlastně vždycky iritovalo. Neříkám, že to je celý film, ale hlavně v první třetině jsem si říkal, pane bože, to psal vlastně už nějaká jako AI, jak generický jako dialog.
Je tam vlastně to hlavní téma, je teda nějaká etika toho válečního zpravodajství, to jakým způsobem sledujeme váleční konflikt a podstata války, ale fakt to připomíná nějakou povrchní rešerši z nějakých základních jako nejdůležitějších pamětí válečných zpravodajů a dějin vaječných.
Je to se
vaječných, to je.
Maminka tě pozdravuje a posílá ti vejce.
Válečných konfliktů posledních několika desítek let, ale těžko to vlastně brát vážně i tím, že Alex Garland dochází k takovým jakoby ikonickým výjevům jako brutality, který má nějak reflektovat tu naší nedávnou historickou paměť utvářenou fotografiema, ale pro boha, jo, v tom je něco jako dětinský.
Přesně,
vlastně,
v té rádoby provokativnosti je nějaká jako samolibost podivná, kterou on si jako neuvědomuje, a nevím, jestli bych to četl jako nějakou poctu novinářům, vlastně ani to není úplně, jo, takový to o tom, co by to asi chtěl mít, že ty senzační fotografie teda kradou nějakou tu duši, tu lidskost těm lidem, nebo těm situacím, které jsou najednou nahlížený bez kontextu, ale ani v tom není žádná důslednost, zase jenom jako povrchní touch.
Je v tom takový jako zvláštní taky to rozklenutí mezi nějakým válečným spektáklem sci-fi nebo dystopickým spektáklem a teda nějakým morálním etickým dramatem, ale přesně ta nedůslednost vystoupí ve scéně, kdy ty novináři vlastně od začátku mluví o tom, že třeba se chránit v těch vyhrocených situacích, nosit helmy, a přitom v poslední scéně velmi dlouhý tam pobíhají prostě bez helem a vám je jasný, že to je celý proto, aby někdo jako mohl zařvat.
No, ta aby, tam jsou takovýho,
aby tam byl ten point jako, jo. A prostě tohle to je přesně typ filmu, který když ho dokoukáte, tak je možný, že ve vás zanechá jako určitý svíravý jako dozvuk, a jakmile o něm začnete přemýšlet, tak se celý naprosto rozklíží.
Jo, jsou takový ty gimmicks, prostě jako rozespáté postavy, ke kterým krátce přilnete, pak je odpravíme jako velmi otřesným způsobem. To byste nebyli člověk, abyste něco necítili, jo.
Tak, no.
Ale jsou to takový jako jednoduchý manipulativní techniky.
Je to prostě vyděračský, jo. Ne, to je vlastně celý, jo. A strašně vyděračský.
Aspoň tam je náš největší blíbenec, aspoň zmíníme Jesse Plemons, ten prostě dostane 5 minut ve filmu. A je hotovo. A přitom ta postava vlastně není nějak extra napsaná.
Když jsme tady měli tu Apocalypse Now, tak tohle je taková wannabe Apocalypse Now, jo, kterou třeba já taky nepokládám za nějaký extra mistrovský dílo, ale jako jde víc na ceně. Přece
samý infarkty tam byly. To bylo hrozně.
Tady málo infarktů.
Málo infarktů mi toho filmu.
Pozor,
ale varujeme.
Je tam zaděláno několikrát.
Vole, akademiku, das ist sochař, vole. Das ist Michelangelo. Das ist, vole, žádnej štěr. Jsem ten malej kouzelníček.
To je umělec.
Kouzelníček. Samozřejmě, když je tady Tonda, nemůžeme hodnotit nic jiného než film, který má 77 minut. Já nevím, jestli o tom má co mluvit nějak jako dál. Prostě stopáž je splněná, vidí se to málo, je to naplněné tak akorát vším významem, humorem.
Všechny filmy by měly mít 77 minut.
Prostě, už si to pamatujte. Nevím, kolikrát to máme opakovat s tím Tondou. Naštěstí to naplnil samozřejmě Quentin Dupieux, ale jako Mr. Loizo, který teda bude zahajovat Karak, jsme říkali, ale Dalí je jeden ze dvou snímků, který natočil loni, a je to zase taková jeho další, jak my říkáme, taková ta surrealistická diverze. Tentokrát samozřejmě velký excentrik a hrdý egoman Dalí.
No, on je, by se mohlo zdát, že on točí furt dokola to samý, ale mně se tenhle ten film líbil vlastně hodně v tom, že on jakoby skrz tu postavu toho Dalího tak trošku jako pojmenovává nebo stělesňuje tu svoji metodu, protože ono to jako není žádný samozřejmě portrét Salvadora Dalího, je to jako film o žurnalistce lomeno pekařce, která se pokouší natočit rozhovor nebo napsat, vytvořit nějakým způsobem v jakýmkoliv médiu rozhovor se Salvadorem Dalím.
A ono,
se to nedaří, protože on chce velký kamery.
Kamery to musí být dělaný.
Pořád si vymýšlí vlastně nějaký další jako věci, pořád do toho vstupují nějaký věci, které prostě kazejí ten rozhovor, a v tom, jak vlastně si ten Quentin DiPie libuje právě v takových těch sabotážích toho vyprávění v různých podvratných jako narušeních vlastně, nebo v tom, jak do těch zpočátku třeba relativně civilních prostředí tam najednou prostě dá nějakou totálně absurdní věc a ten příběh se s tím musí nějak vyrovnat, tak tady jako tohle to všechno stělesňuje ten Dalí, který ho tam hraje asi 6 různých vlastně herců.
To je tak akorát, si myslím.
Je to tak a je to jako velká, jako Dalího teda one-six-man show.
Taky
teda.
By to možná měl být jako standard, jo? Až bude hrát třeba, nevím, bude být životopis Liam Neeson třeba, nebo Frank Drebin, tak 6 lidí by ho mělo hrát.
Podle mě musí Franka Drebina hrát minimálně 6 různých herců.
Vytoč mi Tarantina, musím mu to sdělit.
On už je podle mě vytočený dost.
Somr.
To ovšem zcela mění situaci.
Hej, jo, taková ta záměrně opakující se struktura toho snu ve filmu, v příběhu, v odbočce, v těch různých digresích. Je to podstata podle mě takových těch zacykleným jako momentum a filmům, takový ten hravý existencialismus Louis Buñuel, samozřejmě nenápadný půl a buržoazie, jaký ty přízraky svobody, vybudované nějaký absurdní situaci. On sám říká, že takový ten, se mi líbil, skutečný falešný životopis. To si myslím, že je poměrně jako přesný. Práce s takovou excentrickou manírou Dalího. Je to pro ně takový jako pitoreskní trip, zároveň jako narrativní rébus. Není to podle mě nějaký jeho highlight, ale furt si myslím, že tam je dost podnětu. Samozřejmě jedna z nejlepších scén hned na začátku, nekonečná chůze hotelovým koridorem. To si
to
myslím,
je nádherný,
že
patří, no.
Ikonický je nádherný
a podobným duchu se to nese dál. Mně se líbí, jak on žije uvnitř těch svých maleb, jak tam vlastně se ukazuje, že to maloval všechno podle pravdy.
No, samozřejmě, to je všechno podle pravdy.
Zjistil, tak, kdo je to ten Ego Mandalí?
Jo, a pozor, hudba Thomas Van Galter, pozval si týpka z Daft Punk, aby složil tu nejdebilnější repetitivní samohrajku, která existuje.
Hezký. Je to tak, no.
Žádný štěrk teda.
Žádný štěrk, prosím vás, dejte si to, relativní rebusy. Je to film o tom, jak ty věci jsou prostě předvídatelný a nevyhnutelný zároveň. Podobně jako Čelisti, si myslím, jo. A budeme volat. Papežův zákon. Já ho podepisuju.
Martin Pleštěl, ten žije. Ten žije Papežův zákon každý den.
Ten blázen.
I duchovní člověk může vstávat s erekcí.
Ty hybride! Tak co takhle dneska máme?
Artemas kontra Scotland Yard.
My tady dáváme prostor mladým. Lukáš Bejček, tady jsme mladé, ten se minule trefil s tou Emma Stone hezky do toho, co sám dělá, stavím těch baráků. Podle mě velký papeženec dneska, zástupce té malé generace kritiků, samozřejmě Martin Pleštil, nazdár.
Zdravím, děkuji za pozvání.
No to si píš, prosím tě, Marco Bellocchio, není na tebe už trochu starý ten tvůrce?
Já vlastně mám takovou podivný vztah k těm staromilským tvůrcům, no. Ale tentokrát to na mě teda moc nezapůsobilo.
Tak o čem to je, prosím tě, ten papežův zákon? No, druhá polovina 19. století a rozbořená Itálie, to dneska není naposled.
To je furt.
Je to přesně tak, papežův zákon tak rozpitvává takovej velmi pozoruhodný příběh, který chtěl natočit Steven Spielberg už předtím. A vlastně předkládá příběh, kdy církev ukradla židovského 6letého chlapečka, protože byl údajně pokřtěn a dostane se vlastně až k papeži Piovi IV.
I duchovní člověk může vstávat s erekcí.
Což je jeden z nejdéle zdokumentovaných vládnoucích papežů. A je tady vykreslen jako opravdu taková ta odporná církevní, jako až démonická postava. Ten herec si to užívá s velkým gustem. Nicméně ten film se snaží vlastně ukázat tuhletu odpornost církve, ale přijde mi, že tak jako tepe trošku do něčeho, co už je trošku vyčpělý. Postrádá to nějakou jako břitkost buňilovskou, je to příliš didaktický. Ten film je obecně hodně akademický, což lze ocenit z nějakého formálního hlediska. On pracuje vlastně s krásnýma, hlubokýma kompozicema, opravdu se jako, je to film jako pro velký plátna, není to žádná televizní inscenace. Ale vzhledem k tomu, že my nemáme jako nějakou schopnost kvůli tomu, jak je ten film vyprávěný, se napojit na toho chlapce, tak nám předkládá takovej divně vyprávěný a rozpadlej svět, kde nějaká ambivalence ale bohužel nefunguje. Jo. Je to vlastně hrozně jednostranný. Církev je špatná, ten film je samostatně takový jako velmi velikářský pokus, dává nám to vlastně najevo každým záběrem, každou vlastně i jako tóninou, ta je taková velmi... velmi do sebe zahleděná, stejně jako celý ten film. A jak mám jako Bellocchia velmi rád, on se vlastně v Cannes objevuje už kontinuálně od 80. let, je to takový prominentní autor, tak vlastně to jeho snaha jako tnout a reflektovat jako nějaký neduhy společnosti, tak mi přijdou dost neaktuální a vlastně vyčpělý.
Už je to pryč trošku. Já si pamatuju jeho dobrý film z roku 2003, asi jeho poslední, Dobrý den noci, ten byl fakt jako pěkný. A jinak jako herec se účastnil samozřejmě Salo a 127.
A to byl taky poslední film, který se účastnil, toho vyškolilo.
A jak na to vzpomínáš, Martine, na tenhle ten snímek? Viděl jsi ho, doufám. 127 Viktora Sodomy.
To mi byl jeden rok, hele.
Jo, to bylo
akorát. Když jsem viděl,
ježišmar. No tak já to radši vypínám, to si dopadl poměrně dobře, hele. Díky za vstup, tohle Martin Pleštil a jeho novej Papežův zákon. Opáš se to podepsat. Buď dobrý. Díky, zatím, čau.
To je hrozná hlava. Se krásně smíje.
Doja Cat ASAP Rocky Arch. To je track týdne tohle.
Ale snad mi to zdravotně pomůže. A renaissance guy, I'm like Greg Hines. Speak my mind, it's another headline. His blood look orange, call him Dev Hines. I don't wear essentials, cause I'm quintessential. Influential on the instrumental. I'm intricate, the flow sentimental. I'm unconventional, the grim is mental. Já tady někde vídám bílou paní, ale jako přírodní bílou paní, a ona chodí s malou holčičkou za ruku, jako duchovní paní.
A duchovní bílá paní.
Teďko ještě ten vetřelec, no, replayová.
Už dávám teď 10 Xenomorfů z 10.
Na akademiku, das is socha.
No jistě, no.
Das is Michelangelo.
No skoro, Caravaggio.
Žádnej, vole, žádnej štěrk.
Ale štěrk to, štěrk to absolutně není. To Ripley, ne. Jeden z nejlepších seriálů za poslední minimálně 2 roky. Udělují Xenomorfy, Ripley dostal takový gotický arthouseový facelift, jako Dexter, ale v režii se podělil Belatar, Alfred Hitchcock a Antonioni.
Antonioni, no, možná trošku i Felliniho, no, se tam jako mihne, ale já musím říct, že u Stevena Zilliana mě to vlastně za stolik nepřekvapuje, když trošku přiznám, že jsem nečekal až takovýhle level.
Seriál The Night of Pilots zpátky s Arturem Výborný.
Jedna noc, jeden z nejlepších procedurálů, taková zvláštní jako meandrující detektivka.
Dožeňte.
O jednom nevysvětlitelným, neúplně morálně postihnutelným případu obvinění z vraždy. Výborná věc, ale Ripley je ještě opravdu vodům dál a o level vejš, protože teda na Netflix přichází něco, co já jsem osobně nečekal, a to je seriál jako s naprosto jako relevantním uměleckým jako kontextem. Tohle je opravdu quality TV, tohle je arthouse.
Totálně, já řekl bych, že to vypadá líp než 90% i filmů, který jsem viděl v posledních letech jako v kině. Je to fenomenálně nasnímaný, stylizovaný do noiru 40. 50. let, ale vlastně s přesahama i stylotvornýma. Nikdy to hlavně není manierismus, nikdy to není přes čáru. Robert Elswit samozřejmě až na krev, samozřejmě geniální kameraman, sugestivní obrazy, který jsou to děsivější, že tam jsou ty narážky na ty Caravaggiovy prostě hrůzný výjevy a tak dále, ty opakující se motivy viny, hrůzy, hamby, násilí a tak dále.
Příběh, který znáte díky filmu Talentovaný pan Ripley, příběh takového člověka, který je vlastně rozeným podvodníkem, je trochu konkrétní a trochu abstraktní, nejste schopný zachytit, v jaký chvíli je čím.
Milovaný film Antona Mingeli, jako miluji ho taky.
Jo, a tady v tomhle případě ale se to transformuje ve velmi netradiční audiovizuální zážitek, který je hodně diktovaný právě tou skvělou z velké části statickou kamerou Roberta Elswita. Fantastický důraz na detaily, odehrává se to v Itálii, takže tam pracuje s klasickým uměním od Picassa až respektive od Caravaggia až k Picassovi.
Ale žádný patos
ne,
jako v tom.
Vůbec ne. Naopak ty různý jako tváře soch nečitelný skvěle reflektují tu hlavní postavu. Je to seriál, u kterého se vůbec nedivím, že Paul Schrader nad ním jako vykřik nadšením napočítal.
Wow, takhle udělal.
Takhle zval. Takhle u toho zval.
Jako Jiřina z New Yorkského parku.
Napočítal tuším 6. z kamery za celých 8 dílů, což naprosto vystihuje ten až jako manicky soustředěný způsob režie Stevena Zilliana, který střídá detaily, polodetaily, nádherný celky té italské krajiny, romantický, skvělý, teda skvělá kontrastní kamera, a musím říct, že takhle stylotvornej a precizně promyšlený seriál tady už dlouho nebyl, protože tam fakt není záběr navíc.
Je to čistý vyprávění obrazem, perspektivou, časem, pro mě taky ty momenty toho jemného lidského chování, to se taky moc dneska už nevidí, kdo je Ripley, z čeho vlastně se skládá jeho zvláštní DNA, jsou tam jak třídní rozdíly, tak vlastně jako velmi jemná psychologie, složitá tohle člověka, člověka, který trpí jak tím syndromem vnitřního podvodníka. Jako.
Tak,
a navrší masku na masku, jako my.
Člověk, který je nepostižený.
Je to úspěšnější.
A je to vlastně celý, je to příběh hledání nějakého šťastného okamžiku, který je vždycky vykoupený desítkama minut procedurálního uklízení mrtvol a odstraňování stop, ovšem natočeným způsobem, který já osobně jsem neviděl už hodně dlouho. Opravdu seriál, který dovede být jako artistní, ale zároveň skutečně procedurální v pravém slova
vlastně
smyslu.
Vlastně zábavný, jako jo.
Protože tím, že je velmi popisný a je popisný tím artovým způsobem, tak vlastně vytváří strašně evokativní a vtahující svět člověka, který opravdu jako nelahodí oku ani vašemu svědomí, přesto se od něj nemůžete oddělit.
Přesto je to dost jako subjektivní, protože na to nikdo moc nekouká, jak ukazují čísla, třetí díl, takzvaně na lodi, utopenec na útěku, hvatete v čistý art, Belatar, socha z času, takzvaně prostě pro někoho je to asi už opravdu moc, ale pro mě to fascinující, nejenom ta figura, ale její uchopení fakt hluboká, ale nějaká pokřivená touha uniknout sám sobě, jo, to je fakt skvělý.
Současná kvality TV je posedlá obrazama psychopatů, ale málo kdo teda udělal tu službu tak skvěle a tak soustředěně jako Steve Zalian. A je tady teda třeba vyzdvihnout fantastický výkon Andrewa Scotta. Hmm. Tohle Moriartyho, který mě vždycky herecky trochu unikal, v čem je vlastně zajímavý, tak pro tuhle roli se narodil
s tím
pronikavým pohledem.
Je černý studně.
Člověk, který vlastně zvládá ty situace s neuvěřitelným klidem, přitom nepříliš virtuózně, vlastně neustále improvizuje, dělá chyby a vlastně v tom je to ještě víc stahující.
V tom je vlastně výborná volba, jak moc je talentovaný, jo, ten pan Ripley vlastně, jo, je spíš učenlivý, dokáže rozpoznat nějakou lidskou slabost, nějaký vlastně docela Messi, přesně dělá chyby, nechybí mu štěstí. Neumí, to hrát Messi?
Neumí plánovat.
Jo, jo, je chytrý, ale ne, geniálně jako Caravaggio, to je zvláštní move, ale v posledním díle nebudu prozazovat, dojde tam k takovému zvláštnímu organickému propojení a vlastně to se dá o tom, jak dokážeme sympatizovat nebo se dokonce empaticky napojit do určitý míry na sociopata.
Tak všichni toužíme potom, aby náš život byl lepší, aby byl klidný, aby byl prostý starosti a víme, kolik to stojí potom na toho úsilí.
Jo. A, jo, a chápeme, že nějaký úsilí někoho, kdo se chce převtělit vlastně v jinou osobu, někoho se šancí na nějaký jako respekt, na postavení a tak dál. Výsledkem je samozřejmě podobně jako u nás propadnutí silnému sebeklamu. Teda, jo. Mm-hmm. Dokud to vychází, tak jedu. Ale.
No, no, tak, co to stojí sil, ale
to, je to,
to vycházení.
Tour de force, totální tyhle postavy. To ty si viděl asi jenom první díl.
Já jsem viděl jenom první díl a jako je to fakt, je to čistá radost. No. On je to takový pohrobek té kvality TV, která mám pocit, že jako vlastně jsme se s ní už trošku rozloučili s poslední sezónou Better Call Saul, která je taky černobílá a taky je takhle jako
vlastně zvláštní.
Taky je to taková precizní záležitost, ale tohle je opravdu jako extrémně vlastně audiovizuálně vypiplaná jako věc, kde prostě každý z těch statických záběrů černobílých připomíná fakt jako nějakou uměleckou fotografii, kterou byste si mohli dát na zeď a je to jako fakt vlastně radost se na to dívat. No, ale možná trošku jako možná až moc velká cinefilní radost.
Jsem říct, bohužel je to asi pohrobek, protože takhle nebude vypadat produkce těch velkých streamovacích platform.
Původně to měl mít Sky Showtime, že jo, ale to tu aristokratickou velkorysost, toho už se asi nedočkáme. Ale díky bohu za těch 8 dílů. Je to 8 hodin, ke kterým se budu vlastně vracet.
Jsou to opravdu jako lázně oka a lázně.
A lázně, samozřejmě. Začátek trochu opičího krále zároveň.
Jedeme na
zase, Kumulajte Nine, jedeme.
To byl taky lázeň, ten opičí král. To byla kvalita TV tenkrát.
Máš spíš sladké nebo hořké, že jo?
Já mám dneska takové jako nakyslé.
Zitké.
Sour.
Carlos Sour.
Ano. Ten špekáč, jak do toho kousneš. Teď ten špek vytryskne, jak je to šťamy a těoučky. Juj!
Grasshoppers. Jedna z největších herních klasik RPG Fallout, který vyšlo poprvé v roce 1997, od té doby už vzniklo tuším dalších jako 10 her s tímhletím tématem toho postapokalyptického světa, takový tí zvláštní jako westernový pustiny, kterou se potácíte jako obyvatel takzvaného Voltu neboli protiatomového krytu.
To by Fallout was cool hodně.
Přesně tak, se v téhle ta série herní pracovala s takým jako dost vtipným kontrastem toho futuristického světa a takových těch retro materiálů, který známe z 50. let, různý ty propagandistický filmy, takový ty naivní ilustrace panáčka se zdviženými palci a vlastně estetikou, která jakoby zachovávala tu hodně retro vlnu. A zaplať pámbu, tenhle ten seriál, který vzniká teda pod taktovkou Jonathana Nolana a Lisa Joy, který stojí za pro mě naprosto jako nepochopitelným fenoménem seriálu Westworld, který mě iritoval od prvního dílu.
Taky, přesně.
Tak musím říct, že tady najednou jim to vlastně sedlo. On je to v něčem trochu podobný tím zvláštním jako rozpětím mezi sci-fi a westernem, to tady platí. Zároveň jim se povedlo nějakým zázrakem zachytit to, co mě na těch hrách bavilo, by to tam nebylo až tak patrný, a to je určitá grotesknost toho postapokalyptického světa, kde na jednu stranu máte takový ten naivní rozesmátej svět těch voltů a na druhé straně potom tu pustinu s velkým P, ve který se pohybují různý mutanti
Pečko,
a nechutný lidský
a
typy.
Porno, ne.
Je to porno, ne. V tomhle případě porna tam moc není, zapleť pámu. Je teda v tom seriálu hodně grotesky, hodně takového jako brutálního creepy westernu a samozřejmě takový ty jako futuristický science fiction s tím postapokalyptickým podtextem. Je tam hodně humoru, hodně takového přestřeleného násilí, hodně těch retrošlágrů, kterýma ta hra se proslavila, nádherný hity jako Maybe a podobně, který reflektují ty playlisty.
Oasis.
No, jsou v podstatě, jo. Taky Oasis 50. let. Jim se
nukleární Oasis.
Oni se naštěstí rozhodli nejtou cestou, že by si vzali zápletku některý z těch her, protože ty hry nikdy nebyly úplně o nějaký promakaný zápletce, což není ani ten seriál, ale vypráví nám jakýsi origin story. Máme tady postavu Lucy, což je vlastně obyvatelka toho protiatomového krytu, takový děvče s širokýma očima, která všechno hltá s tou naivitou, že svět bude krásný a oni jsou ty zárodky nové lepší civilizace, co samozřejmě skončí ve chvíli, kdy vyleze na povrch a setká se asi s nejlepším momentem, který mohla tahle seriálová verze přinést, a to je postava Ghoula, což je takový jako hodně velký badass, takový Clint Eastwood ozářený nemrtvej, který ho skvěle stvárnil jako klasický ksicht americký kinematografie Walton Goggins, jo, který tam do toho vnáší vlastně velkou míru nadsázky a zároveň jako určitou melancholii. On jako stělesňuje v těch retrospektivních scénách takovou tvář jako toho klasického westernového
to
Hollywoodu.
Je titul, napsali, ale je tam Kyle MacLachlan.
Kyle MacLachlan, ten je taky výborný. Ten už je trošku jako, jako Ghoul, jo.
Ale 4, no?
Musím říct, že vlastně všechny tyhle ty nový přínosy do toho herního lóru se dost povedly. Ty postavy jsou sice úplně jednoduchý, ale vlastně slouží svýmu účelu, zábavně vás provedou tím světem, který podobně jako ve hrách je čím lepší, čím víc ho poznáváte z těch různých střípků. Slabinou toho seriálu je určitě jeho druhá polovina, jak už to tak bývá, ve chvíli, kdy se z toho průzkumu té zvláštní jako pustiny a těch barvitých lidských typů přesuneme k nějakému vyprávění epického příběhu. Je tam samozřejmě ta velká otázka, kdo může za ten konec světa, jak to celý vzniklo.
To už je zajímavé za mnou.
Jo, no, tak bohužel
Marko Belloc, jo, podle mě.
Ty odpovědi jsou takový hodně jako sketchovitý, klišovitý, nicméně ani to nevadí, ani to ten seriál nedokáže potopit, protože je vlastně stále velice zábavný, stále překypuje momentama, který nějakým způsobem do toho vnáší takovou zvláštní směsici humoru a hororu. Jo, nádherně
taky ty
roboti, jo, tak
jsou tam roboti.
Jo, jsou tam roboti.
Skvělý, nějaký vztah na tom světu.
Pořádku, no já jsem hrál tu jedničku, ten Fallout, a bavilo mě to moc tenkrát, ale tak mně to přijde, že to je vlastně hodně velký posun od toho Westworldu, o kterého jsem si říkal, že vlastně oni tam celou dobu se tváří, že je to jednak strašně hluboký mystérium, no, a že je to strašně filozofický. Ne, a o tomhle to mluví, že to je vlastně taková jako odlehčená zábavná věc,
čím méně se tváří, že v tom je nějaký hluboký poselství o, řekněme, nějaký úzkosti, zneužitelnosti lidského strachu z apokalypsy, tím je ten seriál lepší. V té druhé polovině právě se dostavuje taková ta trošku jako snaha mudrovat malinko, ale naštěstí na rozdíl od Westworldu neleze na nervy. Takže super, těším se na druhý díl, tam je cliffhanger jak prase, takže bude teda další série.
Kluci určitě si tady udělali takovou malou oslavičku.
V práci ředitelovi se narodil syn, tak jsme to tak oslávili. No, na úvod jsme si dali taký malý aperitiv, potom jsme si dali hlavné jedlo, byl to moravský braučový vrabec s knedlíčkom zemiakovým. Potom jsem si dal jedno pivo, ale nějako mi nesadlo, tak jsem se vrátil zpět k tomu jedlu. Dal jsem si pre zmenu špenátík s mesičkom a s knedlíčkom zemiakovým, ale ani to mi neurobilo dobře, tak jsem se vrátil opět k tomu pivu a dal jsem si jednu becherovku, aby to lepše vytrávilo. No a potom jsem zjistil, že vlastně jsem zase hladný. No tak jsem si dal další jedlo, tentokrát to bylo lečo s klobáskou výbornou, a potom jsem si dal šlahačku a potom jsem si dal mrkvičkový šalátík. Ale neurobilo mi to dajako zrovna dobre. Vrátil som sa opäť zase k tomu pivu a dal som si jedno alebo dve piva, potom som skúsil opäť becherovku kvôli esencii, nakoniec som sa vrátil zase k pivu, zase k becherovke, k pivu, k becherovke, no nakoniec som sa tak ožral, až som sa poblil.
No vy ste veľký poštevák teda.
A teraz to po mne tak tieklo a kvapkalo a bolo to také mazľavé a lepkavé, nepríjemné na dotyk, smrdel som a
Co bylo zoufalý, co budem robit?
Co budem robit?
Takhle to posílá to... Tomáš Stejskal, tohle to audio.
Dneska tady není, bohužel s náma, ale jako by to byl.
A nebo to... Martin Pleštil to posílá.
Boba, jo, to je jeho velký konkurence ukazuje. Proto ho sem tlačíme, protože a už teď ho dává poměrně hezky. Každopádně mi chceme upozornit na film, který je 2 roky starý, který teďka se objevil na platformách, jmenuje se Emily the Criminal.
Je to na Netflixu.
A je to režijní debut Johna Petna Forda, zároveň scenaristy toho filmu, a my na něj chceme upozornit, protože je znamenitý a protože v něm hraje Aubrey Plaza, taky jeden z jejich nejlepších ženských hereckých výkonů, zase takovou nepříjemnou paní, a je to 100x lepší než v Lotosu třeba za mě.
No jako nepříjemnou, ale zároveň mnohem sympatičtější. Ono je to částečně hodně její projekt, protože on to sice jako celý napsal a natočil, ale ona na to dala peníze a jako s tím, že ona bude tou hvězdou toho. A věděla proč.
Nikdo by to nedal tak jako ona.
Protože ta postava je taková jako ambivalentní, on ten celý ten film je vlastně hrozně, má takovou jako jízlivě amorální vyznění. Vypráví to teda o mladé ženě, která nedostudovala vysokou výtvarnou školu. A
protože, jako Ripley teda.
No. Jako Ripley, no. A protože má vlastně záznam v trestním rejstříku, tak musí dělat různý fakt takový
má
jako podřadný,
prostě ona,
podřadný,
fakt má.
Podřadný no. práce, ale přichomítne se k nějakému ilegálnímu biznisu prostě
snadný
a skrze něj.
A snadný prachy jsou návyk.
A skrze něj zjistí prostě, jaká je tady identita, respektive zjistí, že vlastně jako nic lepšího, než ten ilegální biznis jí ten svět jakoby nenabídne.
No, ta země příležitostí, ale vlastně strašně cynický pohled na tohle z toho, fakt s tohoto postavou se moc jako nezahřejete, ale má skvělou chemii s tím hrdinou, s kterým se tam jako vyskytuje, nebudem prozazovat. Ono to mísí trošku nějaký romantický nádech, takový ten jako kriminální aspekt, třídní rozdíly, různý morální, etický dilemata, ale zároveň je to něčím jako přímočarý a je to fakt nesmírně zábavný teda.
Jo, je to jakoby velmi přímočaře napsaný, nic tam není jako navíc, nic tam nepřebejvá, i natočený, je to velmi pěkně, no, takový nebal bych se říct, možná takový trošku Dardenny light v tom, jak když ona tam pracuje,
ale
tak
víc,
jakoby,
trošku víc jo, to vybrující energii.
Já jsem chtěl říct, že to v tom, že ona je taky neustále v nějakém pohybu, neustále v nějakém jako pracovním procesu, je to takový ten kinetismus toho jejich stylu, i když to nikdy vlastně není taková jako temná sociální sonda, jako jsou ty
ale
filmy Dardenu, ale některé prvky tam jsou.
Zás mi dneska skoro jenom chválíme, co se tak děje.
No já nevím, to je fakt to je odporný, ale já to beru všechno zpátky.
Dalík,
kravina, nesmysl, jsou tam dva dobrý vtipy, nesmysl, Emily the Criminal, protivná ženská.
Fallout, otřesný,
směšný, druhý polovině pro čtyřletý děti.
Ripley je to pro pětiletý děti,
Ripley je to pro šest lidí, kteří mají rádi dlouhý statický záběry, kterých asi sedm v
nudný, tyhle artový prostě.
Takže jo, a Civil War, to je super.
Civil War, já volám War, jo,
Civilní vary. Bílá shooting, civil. Letos to chce být opravdu civilní.
Jsi hrozný.
Jsi architekt festivalu.
Jsi hrozný civil.
A tohle to je dánská zpěvačka mu. A víš, jak dělá kozička.
Kdo z nás někdy nesouložil s kozou?
Ten do kozičky.
No, no, jdeme.
Dobrý večer.
Ty jsi hrozný hokejista, víš, Mart.
Prosím vás, nepřisedávejte si na zbujány, čau.
Tohle byla maminka Tonda Tesář.
Fuj, tady byl otřesný.
Ale štuchlý upláru za to kriminal. Čelisti na rádiu Chlejst. A pozor, příští týden živý vysílání z Akademia Film Olomouc. Já, Vítek, Tomák, Vězení paměti filmy, na který jsme zapomněli. Bude Minari, doufám, taky nějaký. Jako,
to je co, prosím?
Challengers, tenis, prostě tenis. Bude hrát druhý třetí bude podání. Tenis. Začínáme už 17.50, prosím.
A budou taky hrát Grasshoppers, ten den, Olomouci.
Ale Tomák prostě bude dobrý, ale blbě to říká.
Je to Chomar.
A to se zase ukáže. To je moc cestný. Takže na hotelu Olomouci a žihavka!
Grasshoppers, správně.
No, já jsem si to taky všimla.
Správně je Grasshoppers.
Grasshoppers, ano, je to správně.
Grasshoppers. 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 Grasshoppers.
Já mám dost.